point de vue entre dirigeants européens sur le futur budget de l'Union et le projet de plan de relance économique de 750 milliards d'euros face à la crise de coronavirus. Jean-Roger Bion, je vous retrouve dans 55 minutes.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Est-ce que prise en charge et mona na kapo na basi oyo bazali kobela bokono ya fistule obstétricale tolanda lisusu docteur Armand Lumingu oyo azali kolobela biso na kati ya bokolongono pe bomoi.
Docteur Sikoyo, ndenge nini bosungaka? Est-ce que basi oyo bamonani na fistule obstétricale lisungi ezali mpona bango? Est-ce que suki bongo batikali kaka bongo masube bando ya kobima na nzela ya basi to pe basalite kobima na nzela ya basi lisungi ezali ndenge nini bosala mpona bango?
Lisungi ezali eza pena place na kobeta mwasi pe mwa moke. Mon prise en charge ya fistule chez la femme, hein, ils allaient à trois volets. La première, maintenant, nos sensibilisations. La quatre sensibilisation, là, tout profite un peu pour prendre un peu sa matière par rapport à la prévention. Prise en charge, Nabisso, d'abord, la prévention. La quatre prévention, voilà, tout profite à ça, pour sensibiliser. Pe koluka banani baza deja victime ya maladi wana. Tout ça ka recrutement, tout ça na banque de données na biso. Et puis, deuxième volet, na kobake, la fistule est évitable, na ba soin de qualité, durant la grossesse et l'accouchement. Ya, nena bi ke moi si oyo, a ebi kaza na zemi, en tout cas, faut fréquenter une structure de santé. Na katia kolanda constatation prénatale na maté ya wanande ba ko évite le dingini ya ko évite fistule. Et puis une chirurgie de qualité, bien sûr na chirurgie ya qualité wana et ko sala marché dans un plateau technique ko isa bien équipé na kozwa comme l'hôpital à Biamba, on a un plateau technique bien équipé, et puis on se retrouve avec beaucoup d'experts, avec des différents partages d'expériences, de tout ça là que Basiwana, Bakoma, continent, puisque aujourd'hui Nyonsoana, une femme qui a eu un problème il y a un continent urinaire, na nyonso to sa na chirurgie, il a dit que pour moi si ana ako ma continent. Donc moi si wana ye moko aye kolande ni a zongi la baptine ya ko ko ni ko suba ye moko et puis solo wana elongwa. Et puis avec ma petite expérience en tout cas ce qui basi wana babiki bazakane sengo moko ya kusakanate. Donc pour na bango c'est aussi un défi. Ah babenga ibiso bandoki ba rejeta ibiso na société, mais maintenant tobiki nous voilà et nous sommes prêts à accomplir toutes les tâches au moins si nyonso akoki kusala. Donc nyonso ana tout ça zango pour na ko pesa kuzungu ni la mwasi dignité na ye après avoir kobika jusqu'à nina baki mwasi azo jouer rôle mo très capital. Alors mwasi mérite une grande dignité dans la société et du jour un grand rôle mwasa jouaka un grand rôle dans la société.
Matondo mina bino baso ba bozali kolanda bokolongono pe bomoi o ezalaki docteur Armand Lumingu tokutani moko mwa lobby awa na VOA Lingala na micro ezalaki Fatuma Kala.